sango na vewa.
Mbote na baiba nsobo zulibaku ya kulanda sango lokota Lingala na vewa The Voice of America Wuta Washington Edi Isango na elobeli PPRD Lingomba ya mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratika Joseph Kabila e silisi lelo na Lubumbashi na Okatanga bokutani na yango ya mikolo misato pona kotala lolenge nini ekoyeba kotambola o mikolo mikoya na lisikulu na ye secrétaire permanent topé kalaka mukambi ya Lingomba yango Emmanuel Ramazan Shadari a ebisi ete lisangana ye e kebisi te e kozongisa na butu molinyo so boko salama na mangomba mosusu misusu tukundula ete na bofungula mi ya bokutani yango Ramazan Shadari asakola ki ete mokambi ya kala ekolo Joseph Kabila azali komilengela pona kozongela misala ya politique parti ya Joseph Kabila et Lubaki pe ete ezali komilengela pona kozongela na mapona mimakoya kiti ya mukambi ya mboka Père Léon de Semoulin oyo azali moko na ba jesuite a kufi e yebisi eklesia catholique na Kinshasa Père Léon de Semoulin azalaki moko na baye batangisi mingi na ba université ya Congo démocratique a bimisa buku ebele likolo na lisitwale pe azalaki kopesa toli mingi Muzali kolanda VOA Lingala uta Washington. Nini ezali koleka na o plateau na Sud Kivu na Minembwe. Toebi ete kominote ya babanya mulenge. E lobi e kokota te na masolo tope na dialogue liye ezali kobungisama. VOA Lingala etuna ki awa na Washington moko na baye ya kominote ya babanya mulenge. Jean-Paul Ruocha tolanda ye.
Iza conflit oyo ba identifier ba nyamulenge wana comme ba ennemi ba tribu misoso et puis c'est ce qu'ils ont en train bazo salango bazo buma banyama na bango bazo buma bango et puis balobi il faut batinda bango na Rwanda alors que tu yebike baza ba congolais baza ba rwandais c'est ce qu'on appelle génocide makambwana gouvernement izo sala iloko mokote bazo buma nde bango parce que bango baza na minduki te oyo ya kuboma ba mai mai iza bitumbate mai mai izo massacrer ba nyamulenge na coalition oyo na benga ya koalisyon ya gouvernement parce que gouvernement eza kuna et puis baza na ba burundais msusu ba rebere ba burundais nde bango bazo ede ba mai mai kusala biloko wana FRDC nde izo lubira ba civile ba nyamulenge que tuyake awa kuproteje binote tuyake awa nde kuesikolte yo tutinda yo na Rwanda tuza awa kuproteje angote alors que baza ba kongore alors que le constitution oyo ya Congo y proteje bango y solution nga na moni il faut gouvernement y se implike bango nde bato il faut ba sala yango bango nde batata ya tout le monde président il faut azwa délégation oyo kosa yango na masolo aussi il faut avoir dialogue réconciliation et salama ya vrai
veo lingale pesa ki pe maloba na moko ya ba communauté mosusu Jean Jacques a bendelwa oyo azali moko na babembe tolanda ye
nyonso wana ka eza kama lobela kaka puiske kutu bo tozaka zanga moko awa ayebisaki ngai bo nagaso moko ya murega kisusu aoki uva o soki bino te babembe na banani wana efaleka tuzwa place wana me uzwa peyo antake nani étranger malegru butu makara a congo obutika mwana yo congolais sava me luka kaka trowa kaka na bango vataka na bacongolai contribue biloko nyonso ya kati continue kaka na bango collaboration kaka ya mwa bien bo kabe mpona bango eza kalufundu takutu minduki awa esala kistoke partout na Minembwe oh Joseph Kabila za kutinda oh nani azaresa za kutinda ka na basoda wangu banwa bobo posokuwa za kubenga wangu nani ba na boselka kutu kombo besuka tolobibo soki bandimite